Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 передача «Білоруська заміжжа». Читаємо Быкова. Год тому політики, громадські діячі, письменники, мастаки, дипломати і музики читали в ефіри «Свободи» улюбленные фрагменти быковських творов. Гэтымі днями, калі сповнилося 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкова гаворыць дырэктар грамадскага музея Васіля Быкова ў горадні Мікалай Мельнікаў.
Самай трагічнай падзеяй у барацьбе беларускага народа за сваё выжыванне было слуцкае паўстанне. Мінулі гады, а яно болю адзываецца ў сэрцы кожнага беларуса. Васіль Быков не мог обысти Слуцкий збройный чин 20-го года, и он откликнулся на него хвалюючим оповеданием на черных лядах, у яким с великой силой показал мужность и отданность родиме слуцких селян.
Миколай Мельников читает урывок заповедания Василия Быкова на черных лядах.
Червоноармейцы протиснули дорогий отряд повстанцев, секли их с кулемету, а яны только огрызаліся редкими винтовочными стрелами. Стало зрозуміло, что ихние дни полечены. Не сёння, так завтра яны полягусь. Але добра, калі усіх заб'юць, а калі кого возьмуть пораненым, повезуть у город, да пачнуць вызначаць, чий, кому, якія дні. Так что, тады невеличкая частка батальону поважилася сысці життя. Одной лопаты выкопали яму. З ними был 15-годовый Володька Сулашчик, сын забитого в бою командира роты. Зброю, винтовки и наган покинуть с собой. А папера, якія документы раніцы собрали до купы, так спались у эдлоуцы, засталіся без імёнаў, прозвішу, без роду і племені. Тым часам яны падышлі да ямы. Володька увесь час быў побач з камандзірам. Ён змарнеў з твару, прыціх, здаецца, баяўся вымовіць слова. Мяцельскі высоко стаяў на кучы жвіру. «Дык як будзем? По адным ці ўсі разам? По адным ціха», – мовіў камандзір, – «з нагана». У яме, каб меней грукот, мабуть, усе зазумели і сціхлі, нават не дыхалі. Командзір абёр усіх чужым напружаным позіркам і адчуў, што трэба нешта сказаць на развітанне. Ці не сучэнне, а калі ў іх становішчы яшчэ існавала сучэнне, і ён сказаў, што ж, спадары, нам не ўдалося, можа, ўдасца іншым. Яны нас успомніць, усё ж мы не за сябе, не за сваё, якога ў нас не было. Мы за Беларусь, нашу нешчасную старонку. Прымі, Божа, твои ахвяры. Яны стаялі і маўчалі. Яны чакалі, і камандзір, зглытнуўшы даўній камяк у набалелым горце, раптам сказаў з нарашытай строгасцю: «Хто першы?» Выдалась коротенькая пакутная пауза, после якой Мецельскі кінуў за злосным адчаем: «Ах, мать твою, давай я!» Знов, обрушивающий жвир, рашуча скочил у яму. «Давайте револьвер!» Командир шпилил на веку кабары, вынял наган. Месельский ухопил его снизу. «Живе, Беларусь!» «Живе!» – нечакано слабым голосом раздался командир. И глухий револьверный стрел у яме перепынил его воздух. «Ну, кто далей?» На край ямы ступил амаль змерцвелый Володька. «Сулашчик?» – гукнул его командир. «Постой!» Володька спынився, ледве утрымавшийся по бережку ямы. И он навод не зернул туда, что стеновое отшувши у голоса командира. «Тобе, Сулашчик, задание закопать, заровнять, каб следу не осталось, и живи!» «Я? Ну а кто ж? Живи! За нас, за батьку, дай я тебе обдыму!» Неспрытно одной рукой командир немоцно обнял Володьку. Трохи помарудзіў, і таксама густо абрушуючы жвір з берагоў зваліўся ў яму. Володька застаўся стаяць ашаламлёны, разгублены, працяты адным пытаннем: «Як гэта жылі? Адзін? За всех? Але як яму жыць без іх, ці магчыма гэта навогу, тое было незразумела. І ён стаяў агалошаны, аднак раптоўна падзеі нішто будзе жыць. Яна тая надзея заглушыла ўсё ранейшыя памкненні, разбудзіла новае пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалыхнуўся ад непадзёўкі, калі з ямы пачаўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Валодзька застаўся жыць.
Фрагмент з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» чытаў дырэктар грамадскага музею Васіля Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабоду в эфіры перадачы «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць былы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеэў Бен Ар'е.
Калі памірае вялікі пісьменнік, боль страты перавышае немагчымасць скарыцца з адыходам чалавека жыцця, у якім мы яшчэ знаходзімся, адыхода ад нас. Это ў той же час і пазбаўленне нас магчымасці жыць ягонымі творамі і, дзякуючы ім, лепш разумець, як жыць прыстойна, годна, сумленна, а гэтага жадае кожны чалавек, калі ён чалавек. І хоць Васіля Владимировича не вернеш, але цудоўна, што я пасля ягонай смерті мы чытаем дагэтуль невядомыя яго творы, і са свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерти з імі, хай спачатку патроху зможа ознайомиться нарешті і іврицькі читач. Поколькі часопіс Ізраїльського союзу письменників з першим перекладом оповідання Василя Быкова «Бідні люди» вийшов у світ прикладно півгода тому. І другий літературний часопіс друкує переклад оповідання Быкова «Очная ставка». Я хочу почитати з того, що вже опубліковано, тим більше, що це оповідання «Бідні люди», на мой погляд, вельми характерна для творчості Быкова. У ім на першим плані проблема морального вибору, який змушає робити чоловіка неправедний режим. І відомо ж, по Быковському головний виновник негодних учинків чоловіка – це режим, який не вечить, погрожає розціснути його у випадку неподпорядкування, однак моральна відповідальність лежить і на самому чоловіку. Все ж таки у ягоних руках рашэнне падпарадкавацца і схлусіць, зрабіць данос, здзейсніць тую ці іншую подласць за страху перед подлым і, здавалось бы, усімагутнім режимам. Чи застацца чалавекам і захаваць чалавечую годнасць, не гледзячы на пагрозу і страх. Быков не асуждае ад сябе, ад автора слабадушных, але прачытавшых яго разумееш яшчэ больш, яшчэ глыбей, як убогі лёс згоднікаў і зрадніков, і як хоць і нелёгка, але паўнавартасна жыццё людзей, якія не зрадзілі, не схлусілі і не прынізіліся. А формы праяўлення чалавечай, грамадскай, нацыянальнай годнасці могуць быць самыя розныя. Напрыклад, удзел у агульнанацыянальнай дыктовцы, якую я меў гонар пісаць па-беларуску разам з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, ЗША і тысячамі свядомых беларусаў. А чытаць я буду з вашого дазволу незвычайна і не за пар. А так, подборку сказав по канве оповідання, причим спочатку по-быковску, по-беларуску, а потім як би по-моєму у перекладі на іврит. Хай прогучить Быков на івриці на беларускам Радіо Свобода.
Зеэў Бен Ар'е читає фрагмент з оповідання Василя Быкова «Бідні люди».
Ці не в четвертий раз, поцівснувши господареву руку, гость урешті переступив порог. І сквари з великою полегкою зачинив за їм двері. У душі професора була мішаніна почуттів. Прикрасть ад гэтага запозненого візіту блыталась з удачністю за слови, здається, повної щирого спочування. Але вось повної задоволеності ад этого не було. Щось перескаджало, муляло, утворало внутрішній дискомфорт ад усієї цієї зустрічі. Гаворе, як шувла хацит є дошель баля діра, кварбепам левіт, висов сов яца. Скварыш сагарата делет мяхарав, кілю евен на гола мілібо, ахрегашата ваю ми вульбалім. Морат рух ми абікура ми ухаразе, міхадгіса, веакарат тода аль мілім шініш миулем леот іштетфут кейна бецар міхідагіса. Гэты візіт Краснянска разварушив його, збив стропу, И як ён не суспокоивав себе, суспокоить не мог. Чего приезжал аспирант, что мев на мете? Чи саправды, как поспочувать, согреть человечей теплыней у трудный час, ци, менавіта гэтая ци, балючей встремкою засело у скварышевой души, не даючи, як-нибудь успокоиться перед ночью. Вельми уж подобно на провокацию, небеспечную, навод страшную. Гарей за домем орля провокация, мисукенет, вегарат, баайот, кашот. Надто муторно было на душе у профессора, великий сумнев точив его все болей, дык просто ци не заходив Краснянский. А что, коли в этот час он уже сидит у КГБ и описывая ихнюю тут гуторку? Ци, может, записал все на магнитофон и завтра отнесе у ведомый дом на проспекции? У таким выпадку один поратунок – опередить самому, інакш йому певний капець і праці, і кар'єри, а то й життю. Ума їм би доказа у Йошев Квар БКГБ у медавеях альсіхотам. Оуля і кліта коль бетейп, вемахар їм сорита аклата, ельбайта едуо бездера. А под самий конец, коли усе амаль до решти было выкладено на папере, блиснула впартая думка сумнев. А коли усе ж тое ад наивной щирости, саправды ад спочування до его старого книжнего дурня, тады что? Ён же загубит человека и его семью, и его маленькую девчинку, сдается Ирочку, с мороженым на палочке, сятой у маленькому кулачку. «Во дьябольщина, во становище, что ж тады ён робіць?» «Аз у алю ла аросет хаим шель бенадама шель мешпахто, у шеля ярда актана ирочка им улотое, им артик беяда актана акмуца». И он вышел в витальню с рашучим намером пайці, не откладываючи, тем более, что будинок КГБ был не близко. Дошел дорога будинка, завернув на іншую вулицу и став. Что урешті робіць? Вельми хотілось плюнуть на усе, да поехать додому. Хай оно усе горить ясным огнем. Але, мабыць, гэта огнем не згорить. Это усе не горить у огні и в воде не тоне. Тое он ведав певно. Коли ён цяпер нешта не вырашыць, рашуче и назавжди, дык яго чакае незайдрасная рэшта життя. Значит, хоче ці не хоче, а треба вертаться. Затомире троцего, лороце, ухаява шавлі і ставе в лазор ладелет, вегу хазар. Бідний, нещасний аспірант Краснянський, бідний, нещасний професор Скварыш. А докторанта Краснянський аміскейн вегалув, а професор Скварыш аміскейн вегалув.
Былы амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеў бен Ар'е чытаў фрагмент з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.